yksi sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest ja mul on siiralt hea meel taas kohtuda pastor Mart Metsalaga ja mina olen Tamara Tammeken. Tahaksime rääkida inimeste kartusest ja sellest, et kuidas me peaksime siis tegema vahet, kellele me peaksime olema siis meelepärased. Ja vabaduskartusest inimeste ja teemonite ees on tõelise vaimuliku teenistuse eeltingimus. Ja kui me võtame kirjakoha, siis on see galaatlastele 1:10, sest kui ma veel tahaks olla inimestele meelepärane, siis ei oleks ma Kristuse sulane. Kuidas sulle, Mart, tundub, kas see teema on selline, mida ei ole eriti lahatud? Kas sellise probleeme on meil üldse koguduses, et me tahame inimestele olla meelepärased? Ükskõik siis, kas siis juhid või ükskõik, mis teenistuses sa oled või ka tavaline koguduse liige?
Terve see teema pidevalt kõikide jumala teenijad huviorbiidis või nende ees on see väljakutse pidevalt. Selles mõttes, et alati kogu aeg ühest päevast teise, ühest olukorrast teise, me kohtame mingisugust survet. Ja see soov kõigile meeldida on kõigiga hästi läbi saada, on ju inimlik. Keegi meist ei igatse konfliktega vastuolusid stressi oma ellu. Meil on niigi palju stressi. Me kõik tahame saada oma töös tunnustust. Me tahame, et meid julgustatakse ja kiidetakse ja nii edasi. See on inimlik. Ja küsimus nüüd on, Paulus asetab selle Galaatia 1:10 väga selgesti ja ütleb, et me ei otsi kiitust mitte inimestelt, vaid otsime Jumala kiitust. Et Jumal oleks meiega rahul, et tal oleks meist hea meel. Aga see tähendab, et meil on kohustus öelda inimestele teinekord ebameeldivad asju. Me peame rääkima asjadest, mis inimestele ei meeldi. Me peame võtma teinekord lausa konfliktseid hoiakuid selles mõttes, nii nagu Jeesuski seda tegi. On raske teinekord minna oma lähedase kaastöötaja juurde ja öelda talle midagi, mis sa tead, et ei ole meeldiv tal kuulda. Võibolla ta on kuskil mööda pannud, võibolla ta on jätnud midagi tegemata, võibolla ta on, ma ei tea, tema sooritus või tegevus ei ole standardiga vastavuses, siis Jumala standardiga vastavuses. Ja kui minna kellelegi seda öelda, siis see on tegelikult võimalus sellele inimesele ka, kellele seda öeldakse, et tal on võimalus sügavalt haavuda, solvuda, võtta seda isikliku rünnakuna või millenegi muuna, võimuvõitlusena või ükskõik millena. Siin on tegelikult nagu suur valdkond, mis pidevalt on nagu käigus või töös. Me kõik oleme üksteise liikmed, ütleb Jumala sõna, me oleme üks ihu ja see tähendab seda, et kui kuskil on midagi viltu, siis on oluline, et me saaksime üksteist korrigeerida ja et me oleksime ka valmis korrigeeringut vastu võtma. Need ei ole lihtsad asjad. Ma veel kord ütlen, et siin on inimesed, kes on tundlikuma nahaga ja siis on inimesed, kellel on vähem tundlik nahk. Mõned taluvad palju rohkem, mõned ei talu üldse midagi. Meil on vaja lihtsalt, nagu piibel ütleb, surra enesele, et minu ego või minu eneseväärikus ei tohi olla nüüd sellises mõõdus, et mulle ei saa midagi öelda. Vaid vastupidi, ma usun, et üks asi, mida Jumala eeldab meilt kõigilt, on see, et me oleksime valmis vastu võtma Jumala sõnumeid nagu kõigil sagedustel, ükskõik kelle kaudu see tuleb. Ma usun, et eesel ehk ei pea meiega rääkima või kass või koer, aga kui näiteks meile ütleb midagi lapsesuuga täiskasvandu inimene või keegi teine, või me kuuleme kellegi suust, kes võib-olla ei ole üldse pädev kritiseerija, aga seekord ta kogemata tabab märki näiteks. Või midagi niisugust. Me võiksime öelda talle, et aga kes sa niisugune oled? Teiselt poolt meil on võimalus tunnustada ja mõista, et see nool tuli Jumala poolt. Nii-öelda see tähelepanu juhtumine tuli Jumalalt, mitte inimese kaudu. Ja meil on võimalus kummardada Jumala ees ja alistuda Jumalale. Minu mõelest üks fantastiline, mis on meid näiteid piiblis vanast testamentis on selle kohta, on Taavet. Kui prohvet Naatan pidi talle ütlema asju, mis väga kergesti oleksid kuningaes võinud prohvetile pea maksta. Ja ta läheb talle, räägib talle mõistu juttu ja ütleb talle, et sina, isand kuningas, sa oled mõrtsukas ja sa oled abilu rikku ja sinu lood Jumalaga on väga kehvad. Kui sa ütled seda veel teiste ees ja seal ei olnud võimalust, et ta oleks seda sala eraldi öelnud talle, siis Taavetil oli võimalus reageerida ülpelt. Ta oleks võinud öelda, et ehkki see hull pea jagu lühemaks ja seda oleks tehtud tõeneluselt. Või tal oli võimalus alistuda ja öelda, et sul on õigus. Taavet valis selle viimase võimaluse, ütles, et ma olen pattu teinud ja hoova, et sul on õigus. Ja ta alandas ennast Jumala ees ja tunnistas oma üleastumist.
On olemas kindlad reeglid või vaimulikud printsiibid ja ma arvan, et sina pastorina oled inimene, nii nagu me kõik oleme inimesed juhina.
Ma kahtlustan küll.
Ja ma kahtlustan ka. Ja ma mõtlen seda, et kindlasti on sul inimesi, kellega seob sind mingi eriline sõprus, võibolla aasta kümneid ja võibolla tõesti üks inimene meeldib sulle rohkem, sul on temaga mingisugune eriline side. Isegi siis, kui sellest ei räägita, aga kui me räägime näiteks koguduse kontekstis, kus sul on, ma ei tea, palju sul praegu liikmeid on, kahtlemata seal ei tohi vahet teha. See on vaimulik perekond ja nii nagu me sinuga siin enne rääkisime, oled sina viie lapse isa ja olen mina kolme lapse ema. Võibolla mõne lapsega saad sa paremini läbi kui teise lapsega, aga sa ei saa ju mitte mingisuguseid eelistusi teha. Sellepärast, et nii ei käi need asjad.
Mitte ei olgi.
Ja sama on kogudusega. Oled sama kui selles mõttes Mart Päri. et võibolla meil on tõesti, on inimesed, kes on meile muutunud kalliks ja on nagu lemmikud ja sa oled ta kasvamist näinud ja on inimesi, kellega on probleemid pidevalt ja no kuidas siis võtta need inimesi ühtse perena kõik?
Vastus on väga lihtne, neid tuleb võtta Jumala lastena, keda iga ühte Jumal armastab ja kelle eest isiklikult Jeesus on iga ühes surnud.
Ja kelle eest sina vastutad?
Ja kelle eest mina vastutan ja kelle kasvamise ja heaolu eest mina vastutan selles mõttes. Ainus võimalus on seda teha niimoodi. Ei ole oluline, missugusel arenguastmel inimene on. Võibolla ta on üsna alguses, võibolla ta ei taipa ühte või teist või kolmandat, võibolla ta on väikese taipamise võime kui üldse. Aga see ei tähenda selles mõttes, et Jumal on teda armastanud, Jumal on teda loonud. Millegi pärast oli Jumalal tema sugust vaja. Ma pean lugu pidama temast, ma pean temasse suhtuma lugupidamisega ja ma pean andma talle ruumi ja aega jõuda selgusele, teha oma vigu, õppida neist vigadest, parandada meelt, eksida, tulla eksitusest välja. Ja nagu kiri ütleb, et ma peaksin teda juhatama nagu, ja parandama tasase vaimuga, rõõmustades või positiivselt, mitte nagu, hammustades talle kõigepealt jalgkatki või midagi muud, et mitte rünnates või agressiivselt või kleepides talle mingi silt. Eriti hull on see, kui teinekord on teiste inimeste ees läheb sildistamiseks vahetu vahel. Seda on mõnes koguduses kuulda olnud, et seda juhtub. Eriti hull on see, kui sildistamine toimub kantslist. Ja kui see toimub koguduse liikmete suhtes, ma mõtlen selles mõttes, et ühele pannakse üks silt ja teisele pannakse teine silt. Ja väga hull on see, kui on pastoril on mingisugused favoriidid. Üks asi on see, et kui sul on lähedane töökaaslane, inimene, kellega sa koos liigud, tegutsed, on sul nii-öelda lähedane töökaaslane. Et see ei ole mingisugune ime, et sellised inimesed on. Vahetavad mõni võib olla lähedasem kui mõni teine ja need asja lihtsalt, see on mingisugune periood, see mingi aja pärast saab läbi ja siis on jälle keegi teine. Aga see ei tähenda, et tal on mingi eri staatus või et tema on, võib nüüd endale lubada midagi, mida keegi teine ei või lubada või midagi muud niisugust. Nii et selles mõttes mina olen näinud oma ülesandena tõsta üles neid inimesi, keda on kuidagi elu või kurat saanud maha paisata. Ja tõsta üles need, kelles omala teenimise annid tahavad, noh, ilmutavad ennast või ma näen, et nad on olemas. Kas või niisugune lihtne asi? Tuleb keegi ärimes näiteks sinu kogudusse ja ütleb, et ja Jumal on tema südant puudutanud tõsiselt. Ja ta ütleb, et ta tahab aidata inimesi ja investeerida kogudusse ja tahab, et Jumala töö läheks edasi. Ja vaata, kui lihtne on teha see inimlik viga, mõelda, et jee, et nüüd ma ei ole siin jõuluvana. Tänu Jumala, et sa saatsid mulle nagu ojupõrsa, eks ole. Ja tegelikult see nii ei ole. Ma ei tohi mitte mingil juhul hakata seda inimest väärit ära kasutama, vaid esiteks ma pean tule ütlema, et see on küll väga tore, et sa niimoodi tahad teha, aga tegelikult me kõik sõltume Jumalast. See, et sa oled valmis seda tegema, ei tähenda, et me nagu lakkame Jumalast sõltumast. See on esiteks, teiseks on see, et sa ei saa olla meile kõigi probleemide lahenduseks. See on põhimõtteliselt vale juba. Sul tuleb õppida, kuidas õigesti anda, kuidas õigel ajal anda, kuidas õige koha peal anda. Mis moodi see lugu on, et see on tegelikult nagu andmise teenistus, piibel ütleb, et see on ka nagu üks vaimu ande lausa. See ei ole lihtsalt niisama, et teen nii nagu mulle pähe tuleb, et küll on lihtsalt lennukilt raha ja küll kõik on õnnelikud. Selgub, et ei ole õnnelikud. Ja mõnigi juhtul võib olla niimoodi, et sa teed oma andmisega mõne olukorra hoopis hullemaks. Sest et on kohti, kus inimene peab olema puuduses, inimene peab olema hädas, sellepärast, et see häda peab tal õpetama midagi. Ja kui sa lähed ja aitad tema sellest hädast välja, siis sa sisuliselt takistad Jumala tööd. Et see ei ole tegelikult kuigi lihtne, vaid see on täiesti reaalselt valdkond, mis vajab Jumala juhtimist. Siin ei saa langeda ka sellesse lõksu näiteks, et kui võibolla ongi inimene sulle toeks, tõsiseks kaastööliseks, juhuslikult ka majanduslikuks nagu jõuallikaks kogudusele, et siis sellele inimesele me tahaksime teha erandeid. Et nagu tema võiks natukene midagi teha, mida teised ei või ja ütleme noh, kui tal seal on mõni piiripealne suhe või mingisugune piiripealne tegevus, mis ei ole päris aus või mingi päris läbipaistev, et siis me ütleme, et sest ei ole midagi, aga teise puhul me seda sinna silma kinni ei pigista. Aga tema puhul pigistama ja muud sellised asjad. Ma olen kogenud, kui lihtsalt sellised asjad tahavad tulla. Ja selles mõttes see ei ole mulle tundmatu, mitte vähimalgi määral. Ja ma olen pidanud nii mõnigi kord päris raskelt võitlema selleks, et nendest asjadest kas siis välja tulla või siis nendesse mitte kukkuda. Sellepärast, et ma olen mõjutatav inimene täpselt nagu kõik teisedki. Selles mõttes need on asjad, millest hoidku Jumal, et me oskame nagu õigel ajal eemale hoida.
Üks asja on ka selline teema nagu sugulussuhted. Oled kogemata või juhuslikult kellegagi sugulane, oled näiteks pastoriga lähedalt sugulane, siis mulle tundub, et pead sa olema eriti arukas ja tark ja mitte ronima alati igale poole kõrvale. Umbes niimoodi, et mul on nagu see eelis, kuna mina olen temaga sugulane näiteks.
No nende suhete ära kasutamine on täiesti absoluutselt kindlasti keelatud. Ja ütleme, mis puudutab neid sugulussuhteid, siis see on tõesti probleem. Sellepärast, et sugulased tavaliselt tunnevad inimest ka lihtsalt inimesena. Nad tunnevad inimest, nad saavad aru, nad teavad, missugune ta on kiriku teenistuses või kantslis või mihuk, kui ta on esmaspäeva hommikul ja pühapäeva õhtul ja mis ta siis teeb, kui ta on kurb või väsinud või kui talle üle viskab ja mis moodi ta vihastab või ei vihasta. Ja. Need on niisugused asjad ja see inimlik tundmine nagu kipub teinekord varjutama seda, mis on Jumala kutsumine selles inimeses. See on ka põhjuseks, miks on Biiblisse ütlemine, et ükski prohvet ei ole kuulus oma kodukohas või lugupeetud oma kodakondsuse seas, et ta ei ole kuskil mujal ei hinnata teda niimoodi alla kui sellise koha peal. Ja just sellepärast, et inimesed on temaga familiaarsed ja nad arvavad, et nad tunnevad teda, et neil on temast väga selge pilt. See oli ka põhjus, miks Jeesust ei usutud tema kodukohas ja sellepärast, et kõik mõtlesid ju, et aga kuule, tegemist on ju meile tuntud Joosep vallaspoja või kasupojaga, kes ole, et mida siin teada on või mida siin nii väga imetleda on. Et ja kui ta hakkas rääkima Jumala sõna, siis nad hämmastusid ja küsisid, et kust on sellele kõik see tulnud. Et neil oli mingi inimlik pilt temast olemas ja nad lähtusid sellest pildist. Et see on tegelikult väga suur oht, et me hakkame inimlikul tasandil lähenema inimestele, keda Jumal on määranud selle või teise posti peale. See ei tähenda, et kõik, mida nad siis ütleksid, oleks jumalik või teevad, oleks jumalik. Minu lapsed on mulle öelnud, et nendel on olnud teinekord raske aru saada, et kust pastor lõpetab ja isa edasi jätkab, kus on see inimlik osa. Mitte see ei tähenda seda, et ma käin näpp püsti kodus ja muud kogu jutlustan ja annan korraldusi, vaid et nad ei oska ühte või teist minu kommentaari või ütlemist panna õigesse lahtrisse. Kumb seda nüüd ütles, kas seda ütles pastor või ütles seda lihtsalt minu paps, sõnaga minu isa. Kumb ta nüüd on? Ma suudan seda mõista, et see raskus võib olemas olla. Kui need küsimused on olemas ja nad esitatakse, siis ma usun, et on oluline, et inimene, näiteks kas või mina isana, näiteks tean, et lastel võib selline probleem olla. See tähendab seda, et ma teen ennast neile aru saadavaks ja katsun seda konflikti teadlikult vältida. Et ma sõnastan ennast niimoodi, et nad saaksid aru, kellelt see kommentaar siis nüüd on või kellelt see suhtumine või hoiak on. Kas seda ütles pastor või ütles seda lihtsalt inimene.
Väga raske on kahtlemata hoida lahus selliseid asju, kui keegi on teinud sulle mingi teene, et see on andnud sulle raha, on olnud sa kõrval ja sa jätkuvalt oled talle nagu kuidagi võlgu. Ja siis on väga raske võtta seda positsiooni, sest inimlikult sa oled ju tänulik talle, aga sa oled samas sõltuv sellest inimesest. Sa ei saa sellel inimesel öelda kindlasti neid asju või sul on väga raske öelda, mida sa muidu võib-olla ütleksid kellelegi. Ja see võib olla takistuseks.
Ma olen
seda näinud ise.
Mina olen öelnud niisugused asju ja olen kaotanud inimesi selle. Üks inimene kunagi ütles mulle otse, et sa ei saa endale lubada, et sa mind kaotad. Ma ütlesin, et saan küll, et sa oled valesti arvata. Et ma ei sõltu sinust, ma sõltun Jumalast. Täiesti konkreetselt, et kui sa arvad, et tõepoolest, et sina hoiad meid püsti, siis sa oled tõesti sügavalt eksinud. Ja see tõesti niimoodi on ka. Ma olen tähele pannud, et inimesed, kes arvavad, et nende osa või annetus või osalus on Jumala riigis täiesti asendamatu, ja nemad on siis need, kellele kõik alates Jumalast on tänuvõlgu. Jumal üsna kiiresti näitab seda neile ja kõigile ülejäänud maailmale ka, et nad on sügavas eksituses, et see tegelikult niimoodi ei ole.
No võib ka nii olla, et sa ei ole piisavalt hoolinud mõnest inimesest, kellest sa võib-olla oleks pidanud hoolima. Les hiljem taipad.
Kas seda võib juhtuda ja seda on juhtunud minul ka. Ega siis ei ole muud midagi, kui sa pead lihtsalt õppima sellest. Sellepärast, et sa ei saa tagasi pöörata aega. Sa saad tegemata tegusid või tehtud tegusid või ütlemata ja öeldud sõnu enam muuta. See on see, mis on olnud. Sa saad muutuda ainult. Sa saad otsustada, et sa lähed edasi.
Ma tahaks, Mart, sinu käest küsida ühte asja. Ma olen sellele nagu mõelnud ja võib-olla tõesti natukene räägime sellest. Kui sulle öeldakse, et sa pead austama minu ametit, aga mitte niivõrd mind kui isikut. Kuidas sa pastorina näeksid seda asja kui juhina, kui sina ütleksid välja selliseid asju? Ma saan aru, et sa ei ole täiuslik. Ma saan aru, et meist ei ole keegi täiuslik. Kas need asjad peavad kokku saama? Ma mõtlen pastor kui amet ja pastor kui inimene või kui Jumala laps.
No absoluutselt kindlasti peavad nad kokku saama. Töötame niimoodi, et nad ei tohi mitte mingil juhul lahus olla. Kui nad lahus on, siis on tegemist väga sügava kriisiga ja asjad ei ole nii, nagu nad peaksid olema. Sest et Jumala tahe meie kõigi suhtes on mitte ainult pastorite suhtes, koguduse töötegijate suhtes, see on iga kristlase suhtes. Jumala tahe on, et see, mida me ütleme, räägime ja see, mida me oleme, oleks täielikult üks.
Aga kui ei ole üks, siis mis me peame tegema?
Siis tuleb meil tõele tunnistust anda ja panna ka ise enda tegevusel õige nimi. See võib olla teinekord väga raske, see võib olla väga hävitav, see võib olla väga valus. Pääsu ei ole, sest see on ainus õige asi teha. Nii nagu Taavet ütles, kui Naatan talle ütles, et isan kuningas, see mees oled sina, see mõrtsukas ja ülekohtune vägivaldne mees, siis Taavet oli valikuhes. ta oleks võinud proekama kukkuda ja oma kuninga võimu kasutada ja kõik selle asja üldse välja visata, rääkida seda laimuks või mida iganes. Aga ta ei teinud seda, ta vastupidi alandas ennast. Ja ta kummardas, ütles, palun nüüd Jehova, et ta annaks mulle andeks. Ta tunnistas oma patud, ütles, et ma olen patu teinud Jehova ees. Et sul on õigus. See, mida sa rääkisid, ongi täpselt nii, nagu sa ütlesid. See on kõva sõna. Ma tean, et paljud inimesed ei suuda sellega hakkama saada, nad ei julge seda teha. Sest nad kardavad seda, et inimest silmis nende nimi või autoriteet on täiesti siis absoluutselt alatiseks kadunud. Ma pean ütlema, et see on vale hirm. Selles mõttes, et inimesed hindavad otsekohesust ja ausust palju rohkem kui veatust. Sest et veatud ja läbikukkumatud inimesi ei ole. Inimeste ees on tegelikult palju hinnalisem see, kui sa nende silme ees võitled, kaotad, tõused üles kaotusest uuesti, parandad meelt, teed oma korrigeeringud ja lähed edasi ja võidad. Kui see, et sa oled laitmatu ja veatu, et sul ei ole ükski inimlik puudus või niisugune mure või kirg või mingi muu niisugune või patt või häda, siin iialgi ei puuduta, et sa oled kuulikindele. Sest tegelikult see kuulikindlus või niisugune asi on illusioon. Mitte keegi ei ole kuulikindlad, lihtsalt inimene, kes näib olevat kuulikindlad, tema nõrkus on lihtsalt hästi varjatud, muud mitte midagi. Me näeme näiteks, keegi ütles selle kohta ühes jutluses väga vapustavalt hästi, Peetrus salgas Jeesuse. Arvestades seda, mis edasi tuli ja Peetruse hoiakud ja käitumist, oli üks mööduv väike episood suure jumalamehe Peetruse elus. See ei määratlenud teda. Ja see on täiesti tõsi. See juhtus, meil on lugeda see, kuidas see juhtus, me teame, miks see juhtus. Ja me teame, mis ka sai edasi. Ja ometi Jeesus paneb Peetruse nii tähtsale kohale, annab talle evangeeliumi viia paganateni, annab talle tervesele teenistusi kuni selle märtri surmani. Peetrus on jätnud sisuliselt niisuguse pärandi, et seda on lihtsalt raske nagu üldse millegagi võrrelda. Ja ometi ta oli see mees, kes avalikult salgas Kristuse. Me ei mõtle nagu Peetrusest, kui me tahaksime Peetrusega kohtuda, et ma tahaks Jumala salgaega kohtuda. Vaid vastupidi me mõtleme, ma tahaks selle suure võimsa Jumala mehega kohtuda, selle imelise mehega, kelle kaudu Jumal nii võimsad erilisi asju tegi. See on nüüd see, kuidas see läbikukkumine määratleb või ei määratle inimest. Juudas tegi seda sama sisuliselt, hoopis alatumatel motiividel küll, aga tema edasised käitumised ja otsused näitasid, et ta ei tõusnudki sellest välja. Ta ei läinud Jumala juurde tagasi, vaid ta otsustas ise olla kohtumik. Ise endale tähendab, ta ei lubanud Jumalal enam ennast edasi juhtida ja ta lõpetas ise selle mängu, mis on tegelikult ju ka reeglite vastane. Ja nüüd juhtuski nii, et see tema salgamine või tema läbikukkumine osutus teda lõplikult ja ainsana määratlevad. Nüüd kui me räägime juudasest, siis me räägimegi reetmisest. Ta ongi reetmise läbikukkumise sümbol.
Elust enesest.
Kui me vaatame, kuidas Jeesus käitus patustega, tal ei olnud nagu probleeme. Ta sai ju kohe aru, kes on patu teinud näiteks see sama naine seal kaevul. Aga tal oli probleeme variseridega. Ja minu arvates on üks selline kontingent inimesi ja annaks Jumal, et me ise ei osutuks selliseks, kes tegelevad sellise fasaadiehitusega, kus kogu aeg on kõik on nagu kena ja kõik on nagu hästi ja kõik on alati viimase peal ja me oleme edukad ja me oleme jõukad ja me oleme kõik ühesõna, kõik särapäesõna.
No päris kindlasti, aga nii nagu sa enne ütlesid, me ei tohi seda fasaadi esiteks niisugusena üldse üles ehitadagi. Me peaksime vastupidi olema inimeste täiesti lihtsad ja inimlikud, sellised nagu me tegelikult oleme, sest kui me hakkame ehitama endast mingit sellist imidžist, et me oleme ei tea kes või ei tea mis, siis sellisel juhul ilmselgest juba oleme õigest raamistikust väljas. Ja veelgi enam, kui keegi tuleb siia juurde nüüd väitma, eks ole, et peaks vaatama tema siis nagu teenistust, ehk siis sisuliselt öeldes seda, kuidas Jumala antud vaimu and tema elus või tema kaudu tegutseb. Ja selle peaks kuidagi lahutama selle inimese isiklust või isiklikust elust, siis esiteks selliseks lahutuseks ei ole mitte mingit alust, need on üks ja sama inimene. Ja kui seal on väga suured lõhed sees, siis on juhtunud ajaloos mitugi korda, et inimese isiklik elu on nii halb, et see diskvalifitseerib tema anni ja tema kutsumise. Biiblis on selline mõiste nagu puhastamata hõbe või rikki läinud hõbe. Ta ütleb, et seda ei saa puhastada, ta ei puhastu. See on miski, mis on nii räbu täis või nii räbuga segununud, et seda ei ole võimalik sealt välja rikutud hõbe või midagi niisugust. Siin on erinevad väljendid. Me võime olla, minu pärast üks Hawaii pastor Wayne Cordero kunagi rääkis sellisest asjast, et Jumal on tahtnud meid kõiki teha teemantideks, liivitud teemantideks, et ta on, võtab meid kalliskividena, mis on lihvimata ja lihvib meid, ja teha meist vääriskivid, see on otsuses mõttes hindamatud teemantide kalliskivid. Aga et kui me ei lase siis ta vahetavahel kasutab meid, purustab meid ja kasutab meid nii-öelda teiste lihvimiseks. Teeb meist teemandi puru või teemandi tolmu ja kasutab meie negatiivseid omadusi teiste lihvimiseks või nii-öelda teiste kannatuse proovimiseks. Ütleme, see on äärmiselt ebameeldiv positsioon selles mõttes, et kui sa oma algse eesmärgi oled suutnud hävitada ja siis hiljem pead leppima sellega, et sa oled küll olemas, aga ainult selliseks otstarbeks, mis on nagu sinu originaal otstarbega nagu väga võrrendamatult madalam või kuidagi ei ole isegi sellest samast kastist. No see on tegelikult väga, väga kurb. Aga las ma ütlen selle lihtsalt veel kord välja, et inimese teenistus ja tema isik on lahutamatud. Neid ei tohi lahutada, neid ei tohi lahus vaadelda ja keegi ei tohi hakata jätma muljet, et ühel ei oleks nagu teisega midagi pistmist. Mis siis, et ma olen joodik ja laberdajaks ole, aga võt, küll ma pean häid jutlusi. No ikka ei ole. See võib olla küll, et sa suudad seda teha, aga see tähendab, et sa ei kvalifitseeru. Ütleme niimoodi, et sa oma elustiiliga tõmbad alla kogu Jumala kuningriigi. Sa nagu häbistad, valandad tervet kõike seda, mida sa puudutad. Reeglina on niimoodi, et kuningriik üsna kiiresti lahutab ennast sellistest inimestest.
No ma arvan, et see inimene ei ole kindlasti ilmutuslikult aru saanud väga paljudest asjadest.
Ei, kindlasti mitte.
Ja väga huvitav on see, ma siin kuulan praegu, mul tuli meelde, ühel õhtul vaatasin, kuidas Joel Osteen rääkis väga huvitavalt sellest protsessist, kus me oleme ja ta tõi huvitava näite. Ütles niimoodi, et kui sul on aed ja sa tahad, et seal aias kõik ilusti kenasti kasvaks ja annaks sulle vilja ja oleksid ilusad lilled, siis selleks on vaja sõnnikut. Aga sõnnik haiseb paraku. Aga kui sõnnikut ei ole, siis midagi ei kasva. Ja siis ta ütleski, et kõik see nõnda nimetatud see hais või see sõnnik on kõik need asjad, kust me oleme läbi tulnud. Mida me oleme kaasa võtnud oma ellu selles protsessis, et kasvada, muutuda ja ikka paremuse poole. Ja väga huvitavalt ta ütles, et Jumal pöörab kõik selle, mis on meie minevikus olnud halb, just nimelt see haisev asi. Ta pöörab selle just nimelt selliseks õitsvaks ja viljakandvaks.
See on küll tõsi. Kui me anname selle haisva läbikukkumise temale, siis ta suudab sellest teha midagi kaunist. Enamus meist, kui me tuleme Jumala juurde, meil ei ole talle peale varemete ja suitsevate tukkide palju midagi pakkuda. Aga kui me usaldame teda ja tõesti laseme tal toimetada ja alistume talle päriselt ja kuuletume talle, teeme nii, nagu ta ütleb, siis ta ehitab midagi imelist üles. Aga ma mõtlen nii, et kui keegi satub kunagi sellise inimese teenistuse alla, kellel on niisugused asjad, et tema isiklik elu või ütleme see, mida ta teeb ja see, mida ta õpetab.
Aga me ei tea ju, Mart, me ei tea inimeste elust isiklikult, kuidas ta elab tihti.
Teeme niimoodi, et me ei pea detaili teadma, aga me saame lugeda väga palju tema enda olemisest ja käitumisest, sellepärast, et sa ei saa kanda tuld põues nii, et su riided ei põle. Seda ütleb ju Jeesus ka, et see ei ole võimalik. Nagu vana sõna ütleb, et milles süda on täis, sellest suu räägib. Sa saad aru tema märkustest, tema naljadest, tema orientatsioonist, sellest, kuidas ta ennast üleval peab, kuidas ta käitub, tema hoiakud, kõik. Kogu see lugu räägib sulle 100 000 pisi asja. Ja sa saad üsna täpselt aru, kes või kus see inimene endaga on tegelikult. Ütleme nii, et kui sa ikkagi tuled Jumala inimese juurde, siis sa eeldad, et sa kohtud Jumala ligioluga, pühadusega, puhtusega, õiksusega, headusega, selgusega, aususega, ehtusega. Et kui sa näed seal lihtsalt inimliku nõmedust, uskmatust, tavalisi labaseid asju, mis rahulikult laiutavad keset selle inimese elu, siis sa saad aru, et selle inimese suhe Jumalaga on katki. Ta ise on seest katki. Ma ei soovitaks sellisel inimesel lubada enda sisse midagi rääkida, oma ellu rääkida. Selline teenistus ei ole tervendav, vaid ta on pigem lõhkuv, sellepärast, et ta sisaldab endas seda toppelt või katkist standardit. Et üks on nii ja teine on naa. Ja see ei ole hea.
Aga paljud inimesed võib-olla ei ole nii tundlikud või nad ei taipa või nendel ei ole seda võib-olla küpsust, et aru saada ja võime öelda ka niimoodi, et aga me oleme kõik ebatäiuslikud, et tal on ju ka selles mõttes ka positiivsed omadusi, et me ei pea nagu keskenduma sellele negatiivsele, mis temas on, vaid me peame vaatama, mis on temas nagu positiivsed.
Jah, aga see pole mingi õigustus sellele, et see negatiivne seal laiutub. Midagi ei ole teha. Ma saan aru, et inimestel on mõned oma loomu vigade võitmisel läheb aega. Ma saan sellest aru. Ma ei saa nõuda kelleltki, et olgu see viga sinu elust kadunud homme hommikuks näiteks. No see on tore öelda küll, aga reaalselt mõnede niisuguste asjade võitmiseks võib minna natukene aega. Enne kui Jumal suudab läbi murda ja jõuab kohale ühel või teisel viisil. Ja tema asjaajamine inimestega on ka erinev. Selles mõttes, et ühega ta ravib seda haigust niimoodi, teisel on vaja läheneda hoopis teistmoodi, mis seal iganes on. Aga üks asja on nüüd see, et ma näen, et inimesel on üks mingisugune ala, kus ta on nõrk. Ja nii edasi, nii edasi. Aga kui ta ise tunnistab seda, ta ei häbene sellest, ta ei varja seda. Vastupidi, vaid ta nagu 10-10 läheb Jumala suunas edasi. siis see mind ei sega. Selle inimese juures on asi selge, ta on ise läbipaistev, ta on ehtne ja Jumal saab teda kasutada, tema sees teha tööd ja tema kaudu teha ka tööd, see ei ole probleem. Hoopis teine asi on see, kui asjad on kuskil vaiba all, mitte keegi midagi ei tea, väljast on kõik ilus, sees tussitab. Ütleks niimoodi, et see varem või hiljem lööb välja, sa ei saa lõpmatusuni neid asju enda sees kanda, nii et väljas mitte mingid märke ei ole. See lihtsalt ei ole võimalik.
Elust enesest.
Me oleme siin Eestis, Eesti on väike ja võibolla me tunneme neid inimesi ja jumalasolaseid, aga meile tuleb tihti ka inimesi väljasport siia ja see kõik võib ju väga kena olla ja see fasaad on ka väga kena. No mis siis nüüd teha? Võibolla see inimene ei ela seda elu, mida ta üritab meile näidata või võibolla ta üritab meid hoopis ära kasutada või tal on mingisugune teenistus, ta tahab võibolla raha saada või ma ei tea, mis asju on olemas.
See kõik on võimalik ja seda mitte et ainult on võimalik, vaid seda on ka korduvalt juhtunud. Et selles mõttes me absoluutselt kindlasti peame kogu aeg võtma nii-öelda mingi filtriga kõiki need asju, mida öeldakse tehakse ja need ka neid inimesi. Me ei tohi hakata mõõdutundetult kedagi nagu austama või kedagi mingit pool jumalaks pidama või ei tea milleks ühesõnaga. Me peame aru saama, et tegemist on alati inimestega, inimestel on alati inimlikud nõrkused küljes, ükskõik kes ta ei oleks. Ja teine asi küsimus on, kuidas on inimene suutnud nende nõrkustega hakkama saada, mis ta nendega teinud on. Kas ta on suutnud nad neutraliseerida selles mõttes, et nad on pannud nad mingisugusesse kasti, kus nad ei segadeta, need on asjad on kontrolli all või need asjad on kontrolli alt väljas. Ja kui need asjad on kontrolli alt väljas, siis see tegelikult tühistab selle inimese võimekuse või õiguse seda teenistust niimoodi pidada. See on paraku tõsi, siin ei ole midagi teha.
Vaata, siia tuleb sisse selline teema, Mart, nagu kas me oleme õpetatavad. Noh, meie siin räägime ja võibolla tundume, et me oleme kohutavalt targad, aga kas me oleme õpetatavad? No, ma mõtlen, et kas ma olen õpetatav, kas mul on olemas mingisugused omadused, millele ma peaksin tähelepanu pöörama, millele Jumala vaim pöörab tähelepanu ja näitab mulle, samas võib olla ka mõni lähedane sõber või inimene ütleb mulle, et kuule, et need asjad ikka nagu ei ole niimoodi. Ütle nüüd, Mart, kas sul on olemas sellised inimesed, kes sulle ütlevad, kuule, Mart, et võibolla see asi ei ole nagu kõige parem või kõige õigem või kuidas sa suhtud sellesse?
See on huvitav, et sa seda küsid, sest et nädal aega tagasi just selline juhtumist oli. Üks mu kaastöölistest võttis sõna ja arvas midagi millegi kohta, mida ma olin öelnud, et veel teinud ja see arvamus ei olnud positiivne. Ta juhtis nagu tähelepanu mõnedele asjadele, mis tema arust ei olnud nii nagu oleks pidanud olema. Ma pidin nõustuma, mulle ei meeldinud, see ei ole mulle valus, see oli alandav, aga tal oli õigus. Aga see korrigeering tehti ausalt otse, see oli isiklikult selles mõttes, et seda ei olnud laiali laotatud nagu kuulujutuna või mingis niisuguse asjana ja see oli tehtud armastuses, hoolimises ja mul ei olnud probleemi öelda, et sul on õigus, et ma katsun ennast parandada ja ma tõesti võtsin ette, et seda teha. Selles mõttes ma usun, et me peame olema korrigeeritavad, mitte selles mõttes, et me oleksime kogu aeg mingisugusel läbikukkumise kursusel. Kindlasti mitte, aga ütleme, kui kellelgi meile midagi öelda on, siis me peame olema ikkagi piisalt alandlikud reaalselt ka, et me ei hüppa kellelegi ninna kinni, kes arvab meile öelda seda või teist asja. Me saame muidugi aru, on inimesed, kes tulevad ütlevad sulle, et tead, et see kõik oli väga hea, aga sinu õige keelsus on nagu kehva sorti, et keele kasutus ei ole keele reeglitega kooskõlas, et sa kasutad seda või teist sõna vales kontekstis või niimoodi või... See on asjalik korrigeering ja see on hea, kui keegi sulle neid asju ütleb. Samas see võib muutuda ka norimiseks. Sa ei saa iialgi olla kõigile alati 100% meelepärane ja ma ei tea inimest, kes oleks täiuslik kõiges oma kõnes ja asjades. Ma ei usu, et sellised inimest on olemas. Et selles mõttes on küll tegemist paljude niisuguste muutujatega inimeste vahel, aga see õppimisvõimekus või korrigeerimisvõimekus ja valmidus vastu võtta seda korrigeeringut kas või kõige pisema käest on ikkagi hästi oluline. Sellepärast, et piltlikult öeldes, Jeesus võib sind vaadata ükskõik kelle silmadest. Sina võibolla ei arva, et sealt on vaatab Jeesus, aga sellepärast ütleb, et olge lugupidavad, käituge viisakalt ja olge nagu avatud südamega, olge ehtsad, olge siirad, kuulake, mida teile öeldakse, kuule sõnumit, ära arvusta sõnumitoojat, vaid kuule sõnumit.
Väga oluline on ka see, kes sulle ütleb. Ma mäletan aastaid tagasi minu vaimulik ema, ma rääksin talle mingil teemal ja ilmselt oli see, ma täpselt ei mäleta, aga see ei olnud ilmselt õige või õige suhtumisega või midagi niisugust. Ta on väga tark naine ja ta on väga sirgjooneline naine ja ma väga hindan. Ma näen ka, kuidas ta elab. Ma pean tast lugu. Ja siis ta ütles mulle, et tead, et Tamara, see ei ole nagu õige, mis sa praegu teed või selline suhtumine ei ole õige või midagi niisugust oli. Ja ma teadsin, et tal on õigus. Sellepärast, et ma tundsin seda ja ma tean seda inimest ja tunnen teda ja ma tean, et ta hoolib minust ja ta armastab mind ja ta tahab mulle parimat. Ja võib-olla antud, sel momentil oli võib-olla natukene võib-olla imelik, kui sulle öeldakse niimoodi, et sul ei ole nagu õigus või sa natuke kuidagi reageerid niimoodi, aga kui sa ausalt vaatad enda sisse, sa tegelikult leiad, et tal oli õigus.
Ja.
Kuna sa austad ka seda inimest ja siis ma sain aru, et jah, tal oligi õigus.
Ma tean, et mul on ka esitatud igasuguseid pretensioone ja mõned on põhjendatud ja mõned on täiesti põhjendamatu. On ka sellised rünnakud, mis on täiesti absoluutselt põhjendamatud või lihtsalt kurjad. Ma olen isegi sellistest rünnakutest üritanud otsida midagi. Ma olen küsinud endalt, et mis asi siin mind nagu, mis siin mind nõelab selles, mis see on, mis mind torkab selles, miks ta mind torkab, kas tal on äkki milleski õigus, kas võibolla ma ei ole ise endale aru andnud millestki, et võibolla ma endale märkamatult teen või olen või edastan mingil kanalil mingisugust asja, mida ma ei peaks tegema ja mõnigi kord on osutunud, et ma leian midagi. Et seal on mingi point sees ja see on asi, millest nagu üritanud õppida. Olimata sellest, et ma võibolla ei võta tervet seda tiraadi vastu ja ma ei jätka suhtlemist selle inimesega, aga ometigi ma need asjad analüüsin läbi, et isegi see vaenlase mõnitus või teotus või mis ta iganes on, kui seal on tõe põhja, kui seal on tõe elementi, siis ma tahan teada, kas see on tõde, mis on valepidi keeratud, nii-öelda, kontekstist välja rebitud või on seal midagi, millele ma peaksin tegelikult tähelepanu pöörama. Teinekord on niimoodi, et on põhjust isegi, kui sulle väga sihilikult halvasti öeldakse, on põhjust uurida, äkki selles ütlemises oli midagi, mida sa peaksid läbi mäluma ja läbi seedima ja tegema korrigeeringuid.
Ilmselt on oluline see motiiv. Minul on täpselt samamoodi, kui keegi käitub minuga kudagi, siis ma ei tee väga ennatlikke otsuseid. Ma vaatan rahulikult, katsun sellele asjale leida lahenduse, kas see on kudagi õigustatud või milline see motiiv on. Või vastupidi, see inimene tahab mulle haiget teha, see inimene tahab kudagi mind ära kasutada, on igasuguseid inimesi.
Jo.
Sa pead nagu selle kudagi läbi mingi sõela, või ma ei oska isegi, mis sõel see on, läbi palve ja jumales olemise ja jumala käest küsimise. Ja järsku Jumal ütleb sulle, vaat see asi on niimoodi.
Jah, ja kui tema ütleb sulle ja kui sa saad oma sees vaimu tunnistuse kätte, siis sa tead, et sul on õige kindel põhjal, et siis ei ole enam inimliku arvamusega tegemist või arvamisega ja sa võid ka ise enda suhtes olla rahul, selles mõttes rahus, mitte selles mõttes enesega rahul metsikul kombel, vaid sa võid rahus olla, et sa tead, et sa oled oma osa teinud, seda sa ei saa teha, aga keegi meist ei saa teha, et me nüüd võtame endale nii-öelda piltlikult öeldes sotsialistliku kohustuse kasvada kolm korda kiiremini, kui kõik teised inimesed kasvavad, et see lihtsalt ei ole võimalik. Teinekord me teame oma puudujääke, me ei saa sinna midagi muud teha, kui lihtsalt üritada järgmine päev uuesti ja paremini kui eelmine päev välja tuli. See on kõigiga niimoodi. Ma olen leidnud, et ega tegelikult Jumal ei eeldagi, ei tahagi meilt rohkem väga tihti.
Eks see võti kindlasti on selles, et sa pead keskenduma sellele visioonile või eelkõige sa pead keskenduma Jeesusele ja võib-olla kõik see inimlik, misugune meie ümber on, siganessega ei ole, kes üritab meile haiget teha, kes üritab meid võib-olla aidata. Et see kindlasti niimoodi on, kuna me oleme inimeste keskel ja me oleme ise ka inimesed, aga mina olen alati mõelnud selle peale, et ma pean püsima sellel oma põllusiilul ja tegema neid oma asju, mida ma pean tegema. Ja nii hästi, kui ma oskan teha antud hetkel ja kui ma ei oska, siis lihtsalt kas Jumala vaim korrigeerib mind. Tegelikult, kui sa käid Jumalaga, sa saad aru, kui sa eksid.
Just ma tahtsingi selle juurde tulla, et meil on tegelikult kogu aeg teadmine sees, mis on, kuidas on ja mis moodi on. Nii et mul ei ole võibolla ilmutust konkreetselt, aga ma tean, pühavaim ütleb mu vaimu sõnad, need väljendid või asjad. See põleb mu sees nagu mingisugune lambikene, ma tean, mis seis on. Selles mõttes see korrigeering on kogu aeg kohal. Ja ma usun, et meie kõige suurem nagu ülesanne ongi nagu panna seda tähele. Üks võtmesõna, millest me ei ole rääkinud, on vastutus. On kaks äärmust. Kui me oleme töötegijad või liidrid või juhid või pastorid või mis me iganes oleme, siis meil on vastutus inimeste ees ja vastutus Jumala ees mõlemal viisil. Seda mõlemat tuleb tõsiselt võtta. Me peame teadma, et me anname Jumala ees aru esiteks inimeste kohta, kes on meie hoolde usaldatud. ja teiseks selle kohta, mida me tegime või ei teinud, siis me tegemata ja selle kohta, kas me täitsime Jumala tahet või tegime mingisugust oma asju. Meil on võimalus ametisse astununa teha nii seda kui teist. Kerge on teha seda, mida sina ise teed, seda on lihtne teha. Teinekord seda, mida Jumal tahab, et sa teeksid, on väga raske teha. Selleks on vaja endale 1000 korda surra. See on nii, nagu sa läheksid mööda liimiga kaetud mäge üles. See on täiesti uskumatu, et see tundub, et iga samm on nii meeletu jõupingutus, et see ei ole üldse võimalik niisugust asja teha. Ometi on nii, et kui sa läbimurda saavutad, siis sa vabaned täiesti uuele tasandile ja Jumal saab midagi eriti olulist teha nii sinu enda elus kui ka teiste elus. Ja minu mõelest selle vastutuse tajumine, mis on Jumala ees ja ühtlasi ka selle kaudu inimeste ees, et me tajume, et meie ülesanne on anda Jumala pärand ja Jumala sõnum edasi niimoodi võltsimatuna, lahjendamatuna või kuidagi nagu muutmatuna, mitte segatuna mingisuguse muu jamaga. See on minu mõelest üks kõige olulisemaid asju, mida me peaksime silmas pidama. Sisuliselt ma võtan nii-öelda Jumala auto ja lähen mitte tegema seda, mida tema keskis, vaid ma olen lõbusõidule, ütleme niimoodi. Aga ma ei saa selle eest küsida palka ja ma ei saa öelda, et ma tegin Jumala tööd või Jumala tahet.
Kas sul, Mart, ei ole olnud sellist asja, et kui sa oled nagu kutsutud, sul on mingisugune kutsumine, mingi töö Jumala kuningriigis, et kui sa lähed konflikti iseendaga, lähed sa konflikti Jumalaga, sa ei ole võimeline seda tegema pigemas perspektiivis.
Siis Jumala tööd?
Jah.
Absoluutselt kindlasti olen kogenud, jah, loomulikult.
Et sa ei ole nagu aus või sa ei suuda nagu seda sõnumit ausalt ehedalt inimesteni tuua, kuna sinu sees on endas niivõrd palju seda ebakõla ja
lahendamatu asju.
Lahendamatu asju.
Ja absoluutselt. Ja täiesti kindlasti olen tunnud. Palju rohkem, kui ma isegi oleks tahtnud. Mitte kunagi, kui ma oleks siia aimanud. Selles mõttes see on üks kõige tõsisemad konflikti meie kõigi sees, et me ei ole mitte keegi täiuslikud inimesed ja ütleme nii mõnigi asi, mis meile võib peavalu valmistada, on isenesest täiesti nõme ja ta on teinekord alandav ja nõme, aga midagi ei ole teha, ta on olemas ja sellega tuleb tegeleda. Ma võin öelda küll, et see on täiesti selge, et kogu vaimulik töö on ju tegelikult põhineb Jumala ligiolule, Jumala võidmisele vaimuandidele. See on Jumala võimekus, millest sa seda teed. Nii pea, kui ma lahkun Jumala võimekusest, ehk mul on Jumalaga sõlm sees kuidagi, siis ma kaotan oma väe, ma kaotan võidmise, tähendab võida endisel viisil enam ei tööta, jääb järgi minu teadmised, minu kogemused, minu ekspertiis, mu loogika, võibolla mingisugune omandatud kõneoskus või mingisugune muu selline asi, aga sellelt on põhi alt ära. Tal ei ole enam väge, tal ei ole enam seda mõju, mis tal peaks olema. Ütleme, inimesed, kes tulevad niimoodi sind kuulema sellises seisus, nad ei kohtu Jumalaga, nad kohtuvad sinuga. Ja see on täiesti katastroofiline. Meil kõigil on olnud selliseid kohti, ma osun. Ja ütleme, kui sa selliselt kohtumiselt või sellised kohalt ära lähed, siis sul on selline tunne, et sa ei tea, kuhu minna või kuhu peita ennast või kuhu auku roomata selles mõttes. See on tunne, et sul ei ole õigust olemaski olla niimoodi. See on täiesti tõsi. See on tegelikult hirmuäratav asi. Ja selles mõttes, võt, see on nüüd meie vastutus, see on meie ülesanne. Lahingu väljal kedagi ei huvita, mis sulle maksma läheb see, et sa oleksid lahingu võimeline nii-öelda. Aga sa pead olema lahingu võimeline ja seda eeldatakse sinu käest. Ja täpselt nii nagu Jumal varustab sind kõigega, see on sinu asi, et sina oleksid Jumalaga varustatud. Ja seda ei saa keegi teine sulle anda, keegi teine ei saa vastutada selle eest. Ja kõige hullem on seista nii-öelda tühja püssiga sellel rindel ja olla võimetu midagi ette võtma. Sellepärast, et tegelikult on kodus vaja olnud lahendada juba tükk aega see või teine või kolmas küsimus. See on tegelikult väga traagiline asi ja ma olen näinud väga paljusid inimesi selles nii-öelda suremas lausa.
Sa ei saa olla eesliinil. No, me teame kõik, et on ju vaimulik sõjapidamine ja me teame oma kohta ja mida suurem selline töö on sulle Jumal annud, usaldanud, seda enam teab olema sul seda tarkust. Aga selle tarkuse saad sa Jumala käest ja kui sa Jumalast eemaldud, siis sa ei saa olla eesliinil. Sa saad pihta väga kiiresti.
Üldse ei saa olla tegelikult eesliinil, ei saa üldse olla, ei saa olemaski olla, rääkimata millingist liinist üldse. Me siiski oleme Jumala loodud ja see, mis meie sees ja meie kaudu toimub, on Jumala töö. Kui Jumal sellest pildist välja võtta, siis kõik muu kaotub mõtte. Lihtsalt ei ole üldse mõtetki, ei ole isegi õigust ruumi võtta ja jalajälgi teha ja õhku ingata. Selles mõttes see on ääretult tõsine asi ja väga sageli on nüüd nii, et ka need niisugused sõlmed ei teki niimoodi, et võt, nüüd tuleb siit üks sõlm. Vastupidi, need on mingid pisikesed asjad, mis kuhjuvad, mingisugused väikesed rebased, kes natukene näks siit ja natukene näks sealt. Ja enne kui sa aru saad, on sul mingisugune, ütleks, et vistrikesed nägu piltlikult öeldes ja sa mõtled, et oh, kus see siis nüüd tuli.
Või pool istandust on ära juba söödud.
Ja või pool istandust on viljetuks söödud, eks ole. Sa mõtled, et mis värk see siin nüüd on. Ja selle tõttu, noh, ma olen näinud, kuidas Jumala inimesed on rõõmustavad selle üle, kui neil on õnnestunud see oma töö õigesti teha. Ja mina olen täpselt samamoodi rõõmustunud selle üle, kui ma olen saanud olla see postipoist, kes selle pakki nagu õigesti üle annab nii nagu peab. Küll see on armas, küll see on hea, küll see on suur eesõigus seda niimoodi teha. Siis sa saad öelda, vähemalt tänane päev ei ole ilma asjata, vähemalt see ei ole viltu või mööda või midagi niisugust, sest et lõppkokkuvõttes tegelikult kogu meie võimekus või see, mis meie sees toimub, muidugi isegi see, et me vaevame, oleme vaevas sellest, et me ei saa hakkama. Seegi on Jumala arm. Sellepärast, et me võiksime olla täiesti tuimad ja rahulolevad ja minna edasi nii, et me isegi ei aima, et midagi on viltu enne, kui betoon tabab meid. Nii-öelda paneme vastu betooni ennast pilvasteks ja siis avastame nii-öelda, nagu jänkid ütlevad, et ärkad üles surnuna. Et siis saad aru, et oi, et siis läks midagi valesti, et siis on hilja.
Ja siia tuleb sisse selline rõõm, kui sa saad kedagi aidata või kellegi kõrval olla ja tuua ta Jumala kuningriiki või üldse teda aidata. Siis see ehitab sind üles ja samas on see teine pool, kus sa vaimus võid nutta ja sa näed asju, mis mitte kuidagi ei lahene või mis on takistuseks, aga sa inimlikult ei oskagi nagu seda midagi teha. Ainuke asja, mis on palve võib-olla.
Just, nii ongi.
Ka see, et võib-olla ka see, et ma lähen ja ütlen võib-olla mõnel inimesele, siis kui Jumal annab mulle selle võime.
Või otsid abi ise. See on üks asi, mida hästi sa julgeta teha. Inimeste julge abi otsida väga paljud. Ja hästi paljud ka Jumala töötegijad käivad ringi suure seljakotiga, mis on valu ja häda täis ja neil ei ole seda kuugi panna. Seepärast, et ei ole kellegagi rääkida, ei ole võimalik kedagi usaldada ja nii edasi. Et see on tegelikult väga traagiline, see ei peaks niimoodi üldse olema. Aga mina mõtlen nii, et Jumal on alustanud, Jumal on tegemas seda tööd ja ta on kutsunud alati millegipärast ebatäiuslik inimesi. Ja ta hakkab meid kasutama juba siis, kui need on täiesti ebatäiuslikud. Mis selle kasutamise jooksul juhtub, on see, et ebatäiuslik inimene avastab ise ka, et ta on tõesti ebatäiuslik. Sest ta võib alustada sellise vale illusiooniga, et ta on nüüd midagi väga erilist, sellepärast, et Jumal ju kasutab teda. Ja mõtle ometi, et Jumal valis teda ja mitte kedagi teist, eks ole, et küll ma olen ikka niigi väga eriline, aga elu teeb mingi aja jooksul väga kiiresti selgeks, et ei ole see midagi nii väga eriline, vaid et see on Jumala arm sinu peale ja sinu suhtes, mis on olnud eriline ja et sulle kehtivad need samad standardid ja reeglid nagu kõigile teistele. Et sul ei ole õigust eriti siin midagi piuksuda, vaid sul on kohustus järgida ja vastata sellele standardile, mille Jumal on esitanud. Ja see teeb nagu kiiresti pulbriks selle ülbuse või selle, kuidas ma mõtlen, liikse enesusalduse. Ja samas see paneb Jumala teenija, Jumala töötegija silmile Jumalat otsima, sellepärast, et sa saad aru, et ilma Jumalat ei tule siit mitte midagi, see on täiesti lootusetu. Ja sa otsid seda mitte ainult sellepärast, et oma töö hästi teha, vaid sa hakkad otsima seda sellepärast, et olla keegi, kes sa seni ei ole olnud, et muuta seda, kes sa oled, et see võiks muutuda Kristuse sarnaseks, et tegelikult jumalikus võiks tulla sinu sisse ja seda kaudu see voolamine võiks olla palju parem ja palju suurem. Ja ma arvan, et see on see kõige olulisem progress, see on ka meetod, kuidas Jumal kasvatab oma rahvast, ta lihtsalt õpetab meid ja ta õpetab ka õpetajaid ja ta kasvatab ka kasvatajaid. Täpselt nende samade meetoditega niimoodi, et minu mõelest on kõige fantastilisem selle juurde see, et Jumala arm on niisuguse määratu mõõtmega, et ta jaksab armastada ja loota ja uskuda siis, kui me ise teinekord enam ei jaksa.
Kui sa käid Jumalaga, siis sa muutud tugevaks seespidise inimese poolest ja sul on seda võimet meeldida just nimelt Jumalale. Just. Ja sul tuleb see võime mitte tahta nii väga meeldida inimestele.
Sellepärast, et sa saad aru, et see on mõtetu lihtsalt, sellepärast, et inimeste heakskiidus ei ole ju elustavad. Selles mõttes, et täna on ja ei ole. Ja, aga Jumala heaks kiit, seal on igavsed väärtused, seal on elu on selle taga, päris reaalne elu.
Ja suur tänu, Mart, et sa tulid ja me saime rääkida päris mitmel erineval teemal ja järelikult on need vajalikud teemad, mida me käsitleme. Stuudios olid pastor Mart Metsala ja toimetaja Tamara Tammekend. Of salvation.
all is at rest. I am my Savior, am happy and blessed. So blessed, watching and waiting, looking up. Lost in His love.
Let's sing it together. We say,
this is my story.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.